Καλημέρα σας, καλημέρα σε όλες τις Ελληνίδες και τους Έλληνες, όπου και αν βρίσκονται, ό,τι και αν κάνουν. Είμαι η Μίνα Ράλη και σας καλωσορίζω στη Φωνή της Ελλάδας και στην εκπομπή μας «Τα πρόσωπα της εβδομάδας». Πάμε να ακούσουμε τους τρόπους ακρόασης. Μπορείτε να μας ακούτε λοιπόν μέσω ίντερνετ στο www.erteco.gr, ψηφιακά μέσω από το κανάλι ήχου στην τηλεόραση και στο ραδιόφωνο, στην ένδειξη Voice of Greece, αλλά και μέσω του app της Φωνής της Ελλάδας για κινητά τηλέφωνα. Αν θέλετε, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στέλνοντάς μας email στο mail μας thevoiceofgreece@gmail.com αλλά και μέσω Facebook στη σελίδα της Φωνής της Ελλάδας. Σήμερα έχω τη χαρά να φιλοξενώ στην εκπομπή μου μια πολύ σημαντική Ελληνίδα που διαπρέπει στο εξωτερικό και συγκεκριμένα στην Αυστραλία. Μιλάω για την κυρία Κέτη Αλεξοπούλου, η οποία είναι πρόεδρος του Ελληνοαυστραλιανού Πολιτιστικού Συνδέσμου και έχουμε πάρα πολλά να πούμε. Γιατί η κυρία Αλεξοπούλου είναι πρόεδρος εδώ και 24 χρόνια αυτού του πραγματικά πολύ σημαντικού συνδέσμου για τον ελληνισμό της Αυστραλίας. Καλημέρα κυρία Αλεξοπούλου. Καλώς ήρθατε στην εκπομπή μας.
Καλημέρα σας και σε ευχαριστώ πάρα πολύ που επιλέξατε να μιλήσουμε μαζί για τις διάφορες εκδηλώσεις και τι είναι ο Ελληνοαυστραλιανός Πολιτιστικός Σύνδεσμος. Ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτήν την ευκαιρία.
Να είστε καλά. Και πάμε να ξεκινήσουμε, κυρία Αλεξοπούλου, και να μας πείτε ακριβώς για τον Έλληνο-Αυστραλιανό Πολιτιστικό Σύνδεσμο. Δύο κουβέντες, πότε ξεκίνησε, τι είναι αυτός ο σύνδεσμος, αν και ξέρω ότι με λίγα λόγια δεν μπορούμε να πούμε όλα όσα έχει κάνει αυτός ο σύνδεσμος, αλλά να προσπαθήσουμε έτσι συνοπτικά να το παρουσιάσουμε για να το ακούσουν και οι ακροατές μας.
Ασφαλώς. Ναι, ο Έλληνο-Αυστραλιανός Πολιτιστικός Σύνδεσμος είχε αρχίσει το 1969, θα έλεγα, από μια ομάδα ατόμων οι οποίοι είχαν έρθει από την Ελλάδα σαν μετανάστες. Οι πιο πολλοί από αυτούς είχαν τελειώσει το γυμνάσιο και έτσι κατήχαν την ελληνική γλώσσα και θέλανε να κάνουν μια ομάδα οι οποίοι αυτοί θα είχαν σαν επίκεντρο την πρόθεση της ελληνικής γλώσσας, να προσπαθήσουν να βγάλουν ένα περιοδικό το οποίο θα έβγαζε τις εργασίες τους. Οι πιο πολλοί είχαν ασχοληθεί με την ποίηση, πολλοί από αυτούς όμως είχαν πάει και στα πανεπιστήμια εδώ, είχαν μάθει τη γλώσσα, την αγγλική γλώσσα και θέλανε να συνεχίσουν αυτή την άνοδο, θα έλεγα, και στην γλώσσα αλλά και στον πολιτισμό της Ελλάδος. Λοιπόν, και έτσι κάπου εκεί το 1969 διοργανωθήκανε, αλλά ομαδικά είχαν αρχίσει το 1970. Και έτσι ο οργανισμός αυτός, μιλάμε για αρκετά χρόνια, πάει 54 χρόνια που λειτουργεί, δεν έχει σταματήσει καθόλου και με την πάροδο του χρόνου σκεφτήκανε διάφορες άλλες εκδηλώσεις και διάφορες άλλους τομείς θα μπορούσαν να επικεντρωθούν. Ένα από αυτά ήταν το περιοδικό Αντίποδες. Το 1974, μιλάμε δηλαδή 50 χρόνια πριν, ναι, γιατί μετράμε και το 1974, αρχίσανε να εκδίδουν ένα πολύ πολύ μικρό περιοδικό, το οποίο ασφαλώς τότε δεν λεγόντουσαν και περιοδικό, ήταν ένα πολύ μικρό θυλάδιο θα έλεγα, 2 ή 3 φορές το χρόνο, με διάφορες ειδήσεις, διάφορα ενδιαφέροντα, γιατί οι πιο πολλοί από αυτούς όπως ανέφερα ήταν άτομα τα οποία ή στην εκπαίδευση είχαν ασχοληθεί ή σε δημόσιες εργασίες. Και έτσι έχοντας αυτές τις γνώσεις, τις μεταβιβάσανε σε αυτά τα περιοδικά. Με την πάροδο του χρόνου άλλαξε ασφαλώς, έγινε πιο μεγάλο και πάντοτε είχανε και την αγγλική γλώσσα. Και έτσι αυτό το χρόνο το περιοδικό Αντίποδες, το οποίο είναι δίγλωσσο ετήσιο περιοδικό, έχει εξελιχθεί, αρχικά νομίζω το λέγανε μορφωτικό. Δεν είναι μόνο μορφωτικό, είναι λογοτεχνικό και καλλιτεχνικό. Είναι πολιτιστικό περιοδικό, το οποίο έχει πάρει μια άλλη διάσταση, έχει πάρει μια άλλη μορφή για να είναι πιο σύγχρονο.
Και είναι και ιστορικό, κυρία Αλεξοπούλου, το περιοδικό,
ναι,
αυτό.
Αυτό το περιοδικό έχει πολλές πτυχές. Τώρα τελευταίως παίρνω πολλά email από άγνωστους ανθρώπους ανά τον κόσμο που ζητάνε πληροφορίες από το περιοδικό αυτό. Δηλαδή έχει μπει στα αρχεία παγκοσμίως και μπορούν να καταλάβουν, δηλαδή να διατυπώσουν πού είναι αυτό το στοιχείο που θέλουν και μου ζητάνε για πιο πολλές πληροφορίες. Το οποίο αυτό δείχνει αυτή την ιστορία αυτού του περιοδικού. Λοιπόν, και είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι που αυτό το χρόνο γιορτάζουμε τα 50 χρόνια. Και πάντοτε η επιδίωξή μας ήταν να το έχουμε μία αφιέρωση. Μπορεί να είναι σε ένα άτομο, μπορεί να είναι σε δύο ή σε ένα οργανισμό. Φέτος αποφασίσαμε να το κάνουμε για τους φιλέλληνες της Αυστραλίας. Ειδικά μόνο για τους φιλέλληνες της Αυστραλίας, οι οποίοι είναι πάρα πολλοί. Και ασφαλώς επειδή μιλάμε για ένα περιοδικό, δεν είναι βιβλίο, έπρεπε να κάνουμε μια πολύ αυστηρή επιλογή, θα έλεγα, ποια άτομα θα βάζαμε μέσα.
Και είναι άνθρωποι από όλους τους χώρους, έτσι δεν είναι? Είναι καλλιτέχνες.
Όλους τους κλάδους.
Ναι, ναι, είναι καλλιτέχνες, είναι αθλητές, ναι. Είναι πολιτικοί.
Έχουμε μουσικούς, έχουμε ζωγράφους. Στην περίπτωση αυτή ήθελα να βάλω πέραν από ένα πολιτικό άτομο, γιατί υπάρχουν εδώ μερικοί που πραγματικά λέγονται φιλέλληνες, αλλά βάλαμε μόνο ένα, καταλήξαμε σε ένα, γιατί το άλλο που πρέπει να καταλάβουμε ότι δεν είναι και εύκολο να μπορέσεις να βρεις τα κατάλληλα άτομα που να έχουν το χρόνο για να μπορέσουν να γράψουν για όποιο άτομο, ας πούμε, έχεις κάνει μια επιλογή.
Ναι.
Και έτσι δυσκολευτήκαμε, θα έλεγα, με κάποιο τρόπο. Τέλος πάντων, καταλήξαμε σε 25 άτομα.
Αυτό οποία... ήθελα να σας ρωτήσω. 25 λοιπόν είναι αυτή η φιλέλληνη, στους οποίους είναι αφιερωμένο το περιοδικό Αντίποδες φέτος. Από όλους αυτούς τους χώρους που είπαμε.
Ναι.
Οι οποίοι ουσιαστικά έχουν γράψει κάποια πράγματα για την Ελλάδα.
Όχι μόνο έχουν γράψει, αλλά έχουν πράξει.
Το σημαντικότερο, δηλαδή, βέβαια. Ναι.
Ναι, ναι, δηλαδή έχουν μάθει τη γλώσσα. Πολλοί από αυτούς έχουν ζήσει αρκετό διάστημα, θα έλεγα, στην Ελλάδα. Έχουν ζήσει με τον κόσμο. Έχω ανθρώπους εδώ που μπορούν να μας πούνε πιο πολύ για την ιστορία της Ελλάδος από ό,τι ξέρουμε εμείς. Γιατί μπήκανε μέσα στο πετσί, θα λέγαμε, γιατί ζήσανε. Μερικοί έχουν μεγάλη γνώση, γιατί μιλάμε και για ακαδημαϊκούς, ναι, academics, οι οποίοι ακόμη είναι μαζί μας και μιλάνε την ελληνική γλώσσα, την έχουν μεταφράσει. Και έτσι είμαστε πάρα πολύ τυχεροί, μεν ένας μικρός πληθυσμός, κάπου 26 εκατομμύρια είμαστε εδώ στην Αυστραλία, εν τούτης όμως έχουμε πολλούς ανθρώπους που υποστηρίζουν τον ελληνισμό.
Και που αγαπάνε την Ελλάδα με πάθος.
Ναι, ναι.
Και
ναι,
αποδεικνύουν έμπρακτα αυτή την αγάπη τους. Και είναι πολύ συγκινητικό και πολύ όμορφο να μας λέτε, ναι, ότι υπάρχουν τόσοι πολλοί άνθρωποι εκεί στην Αυστραλία και σε όλες τις χώρες του κόσμου, βέβαια, που αγαπάνε τόσο πολύ την Ελλάδα μας και που ξέρουν την ελληνική λογοτεχνία, την ελληνική ιστορία, την ελληνική γλώσσα. Και είναι πολύ σημαντικό και το δικό σας το έργο να συγκεντρώνετε και να καταγράφετε αυτές τις περιπτώσεις ανθρώπων, αυτούς τους φιλέλληνες, όπως συνηθίζουμε να λέμε, γιατί είναι κάτι που μας ενισχύει ηθικά ως Έλληνες και που αποδεικνύει τελικά πόσο σημαντικός είναι ο ελληνισμός. Αλλά και πόσο σημαντικός είναι και ο δικός σας ο ρόλος, γιατί και εσείς, οι Έλληνες του εξωτερικού, έχετε συμβάλει πάρα πολύ στη διάδοση του ελληνικού πολιτισμού και της ελληνικής ιστορίας και έχετε παίξει καθοριστικό ρόλο στο να αγαπήσουν κάποιοι άνθρωποι την Ελλάδα.
Ναι, βρήκα πολύ ενδιαφέρον αυτό το χρόνο, δηλαδή σε αυτό το πολύ λίγο διάστημα που κάναμε αυτή την έρευνα, γιατί έχουμε να θέσει σε διάφορα άτομα να γράψουν. Και όταν ανέτρεξα εγώ προσωπικά σε ιστορίες μερικών ατόμων και μου είπαν την ιστορία τους και πώς άρχισαν την αγάπη τους για την Ελλάδα και μετέπειτα τον ελληνισμό, είναι φοβερές ιστορίες, φοβερές ιστορίες. Μερικοί έχουν παντρευτεί και Ελληνίδες. Οι πιο πολλοί μπορώ να πω ότι έχουν πάρει και σπίτι, μπορεί να μένουν στην Ελλάδα, ξέρετε, ένα διάστημα.
Έρχονται τα καλοκαίρια για διακοπές.
Ναι, ναι, ναι. Δεν το παίρνουν μόνο από μία άποψη. Δηλαδή, στην περίπτωση ενός κυρίου που ξέρω, αυτός, εντάξει, είναι καλλιτέχνης. Αλλά τι έγινε? Έμαθε την ιστορία του Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου. Στην Κρήτη, ειδικά για την Κρήτη, για το 1941 που ήταν η εισβολή τότε με τους Γερμανούς και έχουν κάνει με την σύζυγό του, είναι ελληνικής καταγωγής, ένα φοβερό βιβλίο για τη μάχη αυτή της Κρήτης, αλλά αυτός έχει κάνει πόσες διαφορετικές γραβούρες και αυτή η κυρία έχει κάνει την ποίηση και την έχουν μεταφράσει από ελληνικά και στα αγγλικά και προσπαθούν να βγάλουν ένα βιβλίο τώρα. Δηλαδή, Πού θα τον νόμιζε κανείς από εδώ από την Αυστραλία
ότι θα κάνατε αυτή
να
τη δουλειά.
Τα πράγματα. Ναι,
κυρία
ναι.
Αλεξοπούλου, να βάλουμε μια άνω τελεία, να ακούσουμε ένα τραγούδι και όταν επιστρέψουμε να μας πείτε και άλλες τέτοιες ιστορίες. Επιστρέψαμε λοιπόν, εδώ είμαστε στη Φωνή της Ελλάδας και στην εκπομπή Τα Πρόσωπα της Εβδομάδας. Στο μικρόφωνο είναι η Μίνα Ράλη, στον ήχο ο Φίβος Καλούδης και μαζί μας είναι η πρόεδρος του Έλληνο-Αυστραλιανού Πολιτιστικού Συνδέσμου, η κυρία Κέτη Αλεξοπούλου. Και μας λέγατε πολύ ωραίες ιστορίες πριν για κάποιους φιλέλληνες που έχουν κάνει απίστευτα πράγματα στην Αυστραλία και μας λέγατε για έναν φιλέλληνα που είναι παντρεμένος με μία Ελληνίδα και έχουν ασχοληθεί πάρα πολύ με την ιστορία της Κρήτης. Έχετε άλλα τέτοια παραδείγματα που σας έχουν κάνει εντύπωση?
Έχω μία άλλη ιστορία να σου πω, την οποία τη βρίσκω καταπληκτική. Στο νησί της Σίδρας, πριν πάρα πολλά χρόνια, νομίζω αν δεν κάνω λάθος, τέλος του 50, όλο του 60 και μετέπειτα, η Ίδρα είχε πάρα πολλούς ξένους από διάφορα μέρη και υπήρχε ένα ζευγάρι οι οποίοι ήταν από την Αυστραλία. Ήταν συγγραφείς και οι δύο τους γράφανε και είχαν την οικογένειά τους μαζί τους. Και μάλιστα το ένα παιδί, το τρίτο τους παιδί, γεννήθηκε στην Ίδρα. Ο άντρας λεγόταν George Johnson και αυτή λεγόταν Charmaine Cliff. Και τότε ήταν η περίοδος που ήταν και αυτός ο τραγουδιστής, ο Leonard Cohen, στην Ίδρα. Και έχουν γραφτεί πάρα πολλά για αυτό το ζευγάρι, πολύ φημισμένο, εδώ στην Αυστραλία. Και τέλος πάντων, το μεγαλύτερο τους παιδί, ο Martin Johnson, μιλούσε απτέστος στα ελληνικά. Είχε τελειώσει το ελληνικό γυμνάσιο και μάλιστα αυτοί θέλανε να τον πάρουν από εκεί για να πάει στην Αγγλία να σπουδάσει, αλλά αυτός ήξερε αρχαία ελληνικά, είχε εμπεδωθεί μέσα στην ελληνική γλώσσα, στην ελληνική κουλτούρα, σαν ένα μέλος του νησιού. Και όταν αυτό το παιδί επέστρεψε εδώ πέρα με την οικογένειά του στην Αυστραλία, πήγε στο πανεπιστήμιο και ασφαλώς συνεχίσε με τις ελληνικές σπουδές και τα αγγλικά του, αυτός έγινε ποιητής. Αλλά για να βγάλει το ψωμί του, δούλεψε σαν μεταφραστή στα ελληνικά. Mm. Εδώ πέρα υπάρχει ένα ραδιοφωνικό σταθμό, το SBS που λέμε, που είναι για τις ξένες γλώσσες, για τις ξένες μειονότητες. Και είχε δουλέψει εκεί για πάρα πολλά χρόνια. Δηλαδή μιλούσε καλύτερα τα ελληνικά από ένας Έλληνας. Όταν πήγαινε κάπου δεν το πιστεύανε ότι αυτός ο νέος δεν ήταν Έλληνας, έλεγα. Κρίμα όμως, αυτό το παιδί σε πολύ μικρή ηλικία έχασε τη ζωή του. Τέλος πάντων, αυτό είναι άλλη ιστορία. Αλλά ήθελα να πω ότι αυτός ο ίδιος, η ποίησή του, αντανακλά τον ελληνισμό.
Έχει γράψει ποίηματα στα ελληνικά δηλαδή.
Είχε γράψει και στις δύο γλώσσες. Δεν είμαι σίγουρη αν είχε γράψει στα ελληνικά ποίηση, αλλά έκανε μεταφράσεις. Ναι. Και δεν είμαι 100% σίγουρη γι' αυτό. Το πρέπει να το εξακριβώσω, γιατί αυτή η κυρία που έγραψε για αυτόν και για τη μάνα του, τη Charmaine Cliff, ήταν φιλενάδα του.
Και αυτή η αγάπη αυτού του ανθρώπου για την Ελλάδα πώς προέκυψε? Χωρίς να υπάρχει κάποια σχέση, κάποια καταγωγή, κάποιου συγγενούς του.
Ναι, δεν είχε καταγωγή, καμία σχέση. Αυτός έζησε όλα τα αφηδικά του χρόνια στην Ελλάδα. Από μικρό παιδί.
Ξεκίνησε να έρχεται για διακοπές και για σπουδές στη συνέχεια και έτσι γεννήθηκε αυτή η αγάπη για την Ελλάδα και καλλιεργήθηκε μέσα στα χρόνια.
Επειδή οι γονείς του μένανε μόνιμα στην Ελλάδα, στο νησί της Ήδρας, για 8-10 χρόνια, ήταν οι πιο σημαντικές εμπειρίες για αυτόν. Αυτός διάβαζε την ελληνική εφημερίδα που κανείς εκεί, ας το πούμε, στο μικρό χωριό που μένανε, που βασικά μένανε μέσα στην πόλη της Ήδρας, τον μεταχειριζόντουσαν για μεταφράσεις. Μιλάμε ένα μικρό παιδί.
Ναι.
Ήτανε διάνοια. Αλλά δεν ήθελε να φύγει και επέστρεψε ένα διάστημα. Πήγε σε διάφορα άλλα μέρη από ό,τι έμαθα. Τελικά δεν κατέληξε να ζει εκεί. Ξαναγύρισε στην Αυστραλία. Τέλος πάντων, αλλά τέτοιες ιστορίες, σαν για αυτού του Martin Johnson, είναι πάρα πολλές. Είμαι σίγουρη ότι υπάρχουν. Και γι' αυτό ήθελα να πω, προηγουμένως που αναφέραμε για τους φιλέλληνες, πόσες ιστορίες ανακαλύψαμε, θα έλεγα, στο διάστημα αυτό. Διάφορα άτομα κάνανε αυτή την έρευνα και χάρηκα πάρα πολύ ότι βγήκε αυτό το ανθρώπινο στοιχείο, θα έλεγα. Αυτά τα άτομα που αγαπήσανε την Ελλάδα, αγαπήσανε την ιστορία της, αγαπήσανε γιατί είχε αυτό το στοιχείο μέσα. Δοθήκανε οι ίδιοι μέσα σε όλα αυτά.
Έχουμε λοιπόν 25 ιστορίες τέτοιες στο περιοδικό Αντίποδες φέτος, που κλείνει τα 50 χρόνια κυκλοφορίας του και είναι αφιερωμένο στους φιλέλληνες της Αυστραλίας. Είναι έτοιμο το τεύχος αυτό με τις ιστορίες αυτών των ανθρώπων?
Θα είναι έτοιμο τον Οκτώβριο.
Τον Οκτώβριο,
θα
πολύ ωραία.
Θα το παρουσιάσουμε στις 22 Οκτωβρίου και έχουμε τη μεγάλη τιμή,
ναι,
να μας το παρουσιάσει ο κύριος David Hill, Ο κύριος David Hill ήταν ο πρώτος πρόεδρος του οργανισμού που είναι για την επιστροφή των μαρμάρων, των γλυπτών, του Παρθενώνα. Αυτός ο άνθρωπος έχει παντρευτεί μια Ελληνίδα και έχει αφιερώσει πάρα πολλά χρόνια πάνω σε αυτή την επιδίωξη να επιστραφούν τα γλυπτά, που είναι ασφαλώς στη Βρετανία, να επιστραφούν στην Ελλάδα. Έχουμε τη μεγάλη τιμή να έχουμε τον κύριο David Hill να έρθει από το Σίδνεϊ, γιατί μένει στο Σίδνεϊ, εμείς είμαστε στη Μελβούρνη.
Στη Μελβούρνη, ναι.
Ναι,
και θα γίνει εκεί η παρουσίαση στις 22 Οκτωβρίου, μου είπατε.
Μάλιστα. Ναι.
Αυτού του επαιτειακού τεύχους, ας το πούμε έτσι, του περιοδικού Αντίποδες. Ναι, το οποίο στη συνέχεια πώς μπορεί κάποιος να το προμηθευτεί αν θέλει, γιατί είναι πολύ ενδιαφέρον αυτό να έχεις 25 καταγεγραμμένες ιστορίες από φιλέλληνες της Αυστραλίας, οι οποίοι διηγούνται τη δική τους ιστορία και πώς οι ίδιοι αντιλαμβάνονται τον ελληνισμό.
Αυτό συνήθως όταν το κυκλοφορούμε μπορεί κάποιος να το αγοράσει ή αν είναι μέλος του συλλόγου πληρώνει τη συνδρομή του και το περιοδικό το παίρνει χωρίς να πληρώσει. Δηλαδή είναι μέσα στη συνδρομή της χρονιάς. Αλλά αν κάποιος άλλος θα ήθελε, πρέπει να έρθει σε επικοινωνία μαζί μας για να μπορέσουμε να έχουμε τις λεπτομέρειες για να το στείλουμε.
Ωραία. Όποιος λοιπόν ακούει την εκπομπή μας τώρα και θέλει να αποκτήσει αυτό το τεύχος και γενικότερα όποιον τον ενδιαφέρει να διαβάσει το περιοδικό Αντίποδες, μπορεί να επικοινωνήσει με τον Έλληνο-Αυστραλιανό Πολιτιστικό Σύνδεσμο για περισσότερες πληροφορίες.
Ναι, ναι. Έχουμε email, το οποίο μπορεί να έρθει σε επαφή μαζί μας και να μπορέσουμε να συνεχίσουμε, ας πούμε, ό,τι θέλουν και να δώσουμε ό,τι λεπτομέρειες είναι.
Ωραία. Λέω λοιπόν να κάνουμε ένα ακόμη διάλειμμα και όταν επιστρέψουμε να πούμε περισσότερα για τον Έλληνο-Αυστραλιανό Πολιτιστικό Σύνδεσμο που έκλεισε και αυτό στα 50 χρόνια λειτουργίας του το 2019. Επιστρέφουμε σε λίγο.
Κι εγώ που νόμιζα πως ζεις στην Αυστραλία και τόσα χρόνια πως γυρνούσες κάπου εκεί από μια σύμπτωση τυχαία και γελία σε βρήκα δίπλα στη δική μου φυλακή από μια σύμπτωση τυχαία και γελία. Σε βρήκα δίπλα στη δική μου φυλακή. Ποτέ δεν είχες ταξιδέψει Αυστραλία. Ποτέ δεν ήθελες να φύγεις, τώρα λες. Ήταν το πρόσχημα σε μια αντιζηλία για να κρυφτείς μες στη σιωπή χωρίς να κλαις. Για να κρυφτείς μες στη σιωπή χωρίς να κλαις. Πως ήταν δειλία για να ξεχάσεις ίσως και να εργαστείς στη μακρινή σε φανταζόμουν Αυστραλία όχι δύο βήματα από μένα, πώς θα ζεις στη μακρινή σε φανταζόμουν Αυστραλία. Κι όχι δύο βήματα από μένα, πώς θα ζεις.
Εδώ είμαστε λοιπόν στη Φωνή της Ελλάδας και στην εκπομπή Τα Πρόσωπα της Εβδομάδας. Στο μικρόφωνο είναι η Μίνα Ράλη, στον ήχο Φίβος Καλούδης και στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής η κυρία Κέτη Αλεξοπούλου, πρόεδρος του Ελληνοαυστραλιανού Πολιτιστικού Συνδέσμου στη Μελβούρνη. Και στις 17 Αυγούστου 2019 γιόρτασε ο σύνδεσμος αυτός τα 50 χρόνια λειτουργίας του, τα 50 χρόνια προσφοράς του στον Ελληνισμό. Και θέλω να μου πείτε και για την επέτειο αυτή, αλλά και με λίγα λόγια, τι έχει γίνει όλα αυτά τα χρόνια, τι σκοπεύετε να κάνετε από εδώ και πέρα.
Σωστά. Ναι, είμαστε τυχεροί που το κάναμε το 19, γιατί όπως ξέρετε μετά από αυτό είχαμε...
Ήρθε ο COVID, οπότε λίγο πήγαν όλα πίσω. Ίσα που προλάβατε, ήσασταν οριακά πραγματικά.
Το είχαμε σκεφτεί νωρίτερα. Λοιπόν, ναι, ήταν ένα υπέροχο απόγευμα και είμαστε τυχεροί το οποίο είχαμε ακόμη τους προέδρους που είχαν πάρει μέρος, ας πούμε, στην πορεία του συλλόγου. Και έτσι μπορούσαμε και να τους τιμήσουμε, να μιλήσουμε και να θυμηθούν και αυτοί τα παλιά. Από τότε ασφαλώς, από την ίδρυση, εκτός από το περιοδικό, είχαν το 1980 αρχίσανε το λογοτεχνικό διαγωνισμό. Και αυτός ο διαγωνισμός, ενώ έχει πάρει διάφορες φάσεις, είναι σε όλη την Αυστραλία, αλλά μετά από αυτό πήγαμε σε όλη την Ελλάδα, μετά όλη η Ευρώπη, μετά από την Ευρώπη πήγαμε παγκόσμιο. Και για κάπου 3-4 χρόνια είχαμε αυτή την πορεία. Αλλά καταλάβαμε ότι είχαμε τόση πολύ ύλη και τότε δεν ήταν και πολύ το ηλεκτρονικό, δεν είχε το διαδίκτυο τόσο επικρατήσει. Και έτσι ήταν πάρα πολύ δύσκολο, γιατί μας στέλνανε την ύλη σε χαρτί, άλλα τα παίρναμε, άλλα δεν τα παίρναμε.
Είχε μια δυσκολία συγκέντρωση του υλικού δηλαδή.
Ναι, ήταν πάρα πολύ δύσκολο. Και η άλλη δυσκολία ήταν ότι πόσα άτομα μπορούσαμε να έχουμε για να κοιτάζουν, για να γίνουν η κριτική επιτροπή. Δηλαδή έπρεπε να απασχοληθούν πολλά άτομα εδώ. Και δεν είναι ότι έχουμε και τόσους πολλούς. Ήταν πάρα πολύ δύσκολο και έτσι αποφασίσαμε μετά από 3-4 χρόνια που το κάναμε αυτό. Και ξέρετε, ακόμη παίρνω από την Ελλάδα, όταν μου λένε, α, είχατε λογοτεχνικό διαγωνισμό, μπορώ να πάρω μέρος. Το μαθαίνουν μέσα στο διαδικτύο. Αλλά τους λέω, άμα διαβάσετε, θα δείτε ότι είναι μόνο για Αυστραλούς.
Πλέον λοιπόν είναι μόνο για Αυστραλούς.
Κατοίκους Αυστραλίας.
Ναι, Αυστραλούς και ομογενείς της Αυστραλίας.
Ναι.
Και να πούμε ότι αφορά έργα και στην ελληνική και στην αγγλική γλώσσα. Ναι. Οι κατηγορίες είναι ποίηση και διήγημα.
Ναι. Σωστά.
Και πρέπει να είναι και άνω των 18 ετών οι συμμετέχοντες.
Ναι, σωστά.
Φέτος λοιπόν ο διαγωνισμός έχει κλείσει αρχές Ιουλίου.
Ναι, έχει κλείσει και τα αποτελέσματα τα έχουμε, αλλά δεν τα ανακοινώνουμε ασφαλώς, γιατί τι κάνουμε επίσης με αυτό το περιοδικό Αντίποδες, βάζουμε τα αποτελέσματα στο περιοδικό, όπως και το πρώτο βραβείο όταν έχουμε διάφορα έργα, και μόνο το πρώτο βραβείο στην κάθε κατηγορία μπαίνει στο περιοδικό.
Πόσα βραβεία θα απονεμηθούν φέτος?
Συνολικά μπορεί να είναι κάπου 14.
14.
Ναι. Δηλαδή, γιατί μιλάς για πρώτο, δεύτερο, τρίτο.
Ναι.
Μπορεί να υπάρχει και κανένας έπαινος, κάτι τέτοιο.
Και πόσοι ήταν οι συμμετέχοντες συνολικά φέτος?
Είχαμε κάπου 35 νομίζω. Δεν είναι πάρα πολύ, αλλά κάθε χρόνο, ας πούμε, μπορούμε και συνεχίζουμε.
Και το βραβείο τι ακριβώς περιλαμβάνει?
Το πρώτο βραβείο δίνουμε ένα χρηματικό ποσό.
Ναι, ναι.
Και όπως είπα, για το πρώτο βραβείο αυτό συμπεριλαμβάνουμε και στο περιοδικό Αντίποδες. Τα δεύτερα βραβεία παίρνουν μια τιμητική διάκριση και επίσης κάτι βιβλία που έχουμε, που μας έχουν κάνει δωρεάν. Αυτά είναι.
Νομίζω ούτως ή άλλως και η συμμετοχή έχει πολύ μεγάλη αξία και όλη αυτή η διαδικασία του να μπει κάποιος σε αυτή τη διαδικασία, να στείλει τα έργα του, να συναγωνιστεί, να δει και άλλους διαγωνιζόμενους, νομίζω και μόνο αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό και έχει τεράστια αξία και όλο αυτό που εσείς κάνετε. Τώρα θέλω να σας ρωτήσω. Είπαμε ότι είναι πάνω από 50 χρόνια ο Ελληνοαυστραλιανός πολιτιστικός σύνδεσμος και 24 χρόνια είστε εσείς πρόεδρος, σχεδόν τα μισά χρόνια δηλαδή. Άρα μάλλον κάτι κάνετε σωστά, κάτι κάνετε καλά και παραμένετε σε αυτή τη θέση και σίγουρα είναι κάτι που το αγαπάτε πολύ.
Ναι, το αγαπάμε, το ζούμε, έχει γίνει ένα μέρος της ζωής μας και δεν πάβει να σκεφτόμαστε και κάτι διαφορετικό κάθε φορά. Διότι για να επιζήσεις, αν δεν πας με τις καινούριες, όχι μόνο τεχνολογία, όχι μόνο τις απαιτήσεις που έχουμε, ο χρόνος, ο χώρος και το κοινό, τότε θα μείνεις πίσω. Και γι' αυτό το λόγο νομίζω έχουμε επικρατήσει και αυτό είναι ενθαρρυντικό. Ο κόσμος αγαπάει αυτό που κάνουμε, όπως κάτι άλλο που μου είπατε προηγουμένως, ότι τι άλλα κάνουμε. Κάνουμε μια ετήσια ομαδική καλλιτεχνική έκθεση, η οποία την ονομάζουμε Antiparadian Palette. Και μόλις τώρα τελείωσε αυτή η έκθεση.
Η οποία αποτελείται... τι περιλαμβάνει?
Αυτή, όπως είπαμε, είναι ομαδική και έτσι είναι καλλιτέχνες, μπορεί να είναι γλυπτική, μπορεί να είναι φωτογραφική, έχουμε διάφορες τέχνες. Αλλά αυτό το κάνουμε για 2 εβδομάδες συνήθως σε ένα gallery, σε ένα χώρο και μέσα σε αυτό το χώρο συνήθως κάνουμε και ένα ποιητικό απόγευμα, ένα μουσικό απόγευμα, μια βιβλιοπαρουσίαση ή κάνουμε και μαθήματα ζωγραφικής για ενήλικους. Έτσι συνδυάζομαι ανάλογα τι μπορούμε να κάνουμε, ποια άτομα έχουμε. Και αυτή η έκθεση είναι τώρα για 13 χρόνια φέτος. Και είμαστε πάρα πολύ τυχεροί που μπορούμε και συνεχίζουμε και έχουμε μεγάλη απήχηση. Αυτό το χρόνο, μετά από όλες αυτές τις διαδικασίες του COVID, είχαμε πολλοί κόσμος όταν κάναμε τα εγγένεια. Μα πάρα πολύ κόσμο. Αυτό είναι κάτι άλλο που έχουμε κάνει τα τελευταία χρόνια. Καλά, εκτός από βιβλιοπαρουσιάσεις, το οποίο είναι, θα λέγαμε...
Και εκθέσεις βιβλίων.
Ναι, κάνουμε έκθεση βιβλίων. Αυτό είναι πάντοτε με συνεργασία, την έκθεση βιβλίων, με άλλους οργανισμούς. Ομιλίες, ασφαλώς. Να, τώρα, στις 14 Σεπτεμβρίου, έχουμε μία ομιλία από μία καταξιωμένη ποιήτρια, την Angela Coffey, η οποία είναι κυπριακής καταγωγής η κυρία αυτή. Και τι έχουμε κανονίσει κάθε χρόνο, σαν μνημόσυνο θα λέγαμε, στη μνήμη του ύμνηστου και καταξιωμένου ποιητή Δημήτρη Τσαλουμά, κάνουμε μία ομιλία. Ναι, δεν είναι ανάγκη να είναι για τον Τσαλουμά, αλλά είναι για ποιήση.
Ένα άλλο ωραίο και... πρόγραμμα που διάβασα είναι το Kids Art Program.
Yes.
Θέλετε να μας πείτε γι' αυτό?
Το αρχίσαμε αυτό όταν είχαμε το COVID και το είχαμε κάνει ηλεκτρονικά, δηλαδή online.
Ναι.
Και είχε μεγάλη επιτυχία. Και έτσι αποφασίσαμε την επόμενη χρονιά, όταν μας επιτρέψανε να ανοίξουμε τις πόρτες μας, και αρχίσαμε και το κάναμε με τα παιδάκια σε χώρο το οποίο είναι ειδικά για ζωγραφική. Και έτσι είναι τώρα η 3η χρονιά που το κάνουμε. Και το καλό με αυτό είναι ότι συνδυάζουμε ελληνική μυθολογία ή κάτι άλλο που να έχει σχέση με τη μυθολογία, αλλά να είναι σύγχρονο. Και μετά από αυτό τα παιδιά δημιουργούν διάφορα καλλιτεχνήματα. Και έτσι αυτό το χρόνο είχε μεγάλη επιτυχία. Προσπαθούμε να μιλάμε και στις 2 γλώσσες, και στα ελληνικά και στα αγγλικά. Έχουμε αρκετά παιδάκια τα οποία οι γονείς τους και τα ίδια μπορεί να είναι γεννημένα στην Ελλάδα.
Και είναι όλα παιδιά ομογενών ή μπορεί να είναι και παιδιά Αυστραλών?
Ναι, μπορεί να είναι και Αυστραλών, αλλά συνήθως τώρα όλοι αυτοί είναι ομογενών.
Ναι.
Αλλά μερικοί από αυτούς, οι γονείς τους είναι ανάμεικτοι. Μπορεί να είναι Αυστραλός ο πατέρας ή Γερμανός ή Ξοκιοκό. Δεν είναι όλοι Έλληνες. Έχουμε πολλές οικογένειες οι οποίες είναι μεικτοί γάμοι. Αλλά τα παιδάκια που πάνε στο ελληνικό σχολείο, σαβατιανά σχολεία τα λένε αυτά. Δηλαδή δεν πάνε καθημερινά σε ελληνικό σχολείο.
Είναι, ναι, σε ένα σχολείο στην Αυστραλία και ταυτόχρονα παρακολουθούν και κάποια μαθήματα στα ελληνικά.
Ελληνικά, ναι. Και αυτά επίσης είναι από διάφορα σχολεία ή της κοινότητας της Μελβούρνης ή να είναι ιδιωτικά σχολεία που μαθαίνουν την ελληνική γλώσσα.
Και όλα αυτά τα πολύ όμορφα γίνονται στην Μελβούρνη πάντα.
Ναι.
Ωραία. Ένα τελευταίο διάλειμμα θέλω να κάνουμε και όταν επιστρέψουμε να μας πείτε, γιατί έχετε ασχοληθεί και με κάποιες παρουσιάσεις που αφορούν εθνικά γεγονότα, όπως είναι η Μικρασιατική καταστροφή, και να μας πείτε και 2 λόγια για τη ζωή στη Μελβούρνη. Επιστρέφουμε λοιπόν σε πολύ λίγο.
φίλοι που έχω χάσει και δεν κυκλοφορούν, ουρανούς παλιούς φορούν και στο ΠΕ και στο περιθώριο ζουν. Πληρώσαν τα όνειρά τους και πάντα με τρίτης, τους πληρώσαμε κι εμείς για να μείνουν αφανείς. Οι ελαίοι ελεύθεροι κι ωραίοι ζουν σε κάποιες φυλακές, μες στα τείχη που έχει χτίσει ο καθένας για να ζήσει. Τις μεγάλες, μεγάλες τους στιγμές οι ελαίοι ελεύθεροι κι ωραίοι ζουν σε κάποιες φυλακές. Εγώ δεν είχα τύχει να ζήσω μαγικά, με δυο ψίχουλα πικρά ζούσα ζούσα χρόνια στη σκιά. Γυρνούσα διψασμένος και βράδια σε νωρίς, και σταγόνες της βροχής είναι αυτά που θα μου πεις. Οι ελαίοι ελεύθεροι κι ωραίοι ζουν σε κάποιες φυλακές, μες στα τείχη που έχει χτίσει ο καθένας για να ζήσει. Τις μεγάλες, μεγάλες τους στιγμές οι ελαίοι ελεύθεροι κι ωραίοι ζουν σε κάποιες φυλακές. Ζουν σε κάποιες φυλακές, μες στα τείχη που έχει χτίσει ο καθένας για να ζήσει. Τις μεγάλες, μεγάλες τους στιγμές οι ελαίοι ελεύθεροι κι ωραίοι ζουν σε κάποιες φυλακές.
Επιστρέψαμε λοιπόν και το τελευταίο κομμάτι της εκπομπής μας και θα ήθελα να πούμε λίγο και για το κομμάτι το ιστορικό του συνδέσμου, του Έλληνο-Αυστραλιανού πολιτιστικού συνδέσμου. Πέρυσι είχατε μια πολύ ωραία πρωτοβουλία να συγκεντρώσετε φωτογραφίες επιζώντων της μικρασιατικής καταστροφής, κυρία Αλεξοπούλου.
Ναι, Μίνα, οι γονείς οι δικοί μου ήταν από τη Μικρασία, από τα βουρλά Μικρασιασίας. Και το θεώρησα μεγάλη μου τιμή και χρέος το περιοδικό να αφιερωθεί, όχι επειδή είμαι οι γονείς μου, αλλά για όλους αυτούς τους Έλληνες, τη μικρασιατική καταστροφή. Λοιπόν, αυτό πήρε μεγάλη διάσταση. Γιατί όταν αρχίζεις κάτι δεν τα βλέπεις όλα εκείνη τη στιγμή, αλλά μετά όταν άρχισαμε να το δουλεύουμε, άρχισα και έβλεπα πόσα πράγματα μπορούσαμε να συνδυάσουμε σε αυτή την εκδήλωση. Έτσι το περιοδικό πήρε τη μορφή που έχει πάρει. Επίσης, τι κάναμε, το Antipodean Palette που ανέφερα προηγουμένως, κάναμε και μία άλλη έκθεση που έλεγε Lost Horizons, δηλαδή χαμένους ορίζοντες. Ειδικά ήταν για αυτό το σκοπό. Και παράλληλα κάναμε και μουσικό απόγευμα με διάφορα τραγούδια που προήρθαν από αυτή την περιοχή. Η εκδήλωση αυτή που πήρε μέρος εκεί τον Οκτώβριο, νομίζω, αν δεν κάνω λάθος, δεν θυμάμαι τώρα καλά. Δεν ήταν γιορτή, ήταν μια αναφορά τι συνέβη, γιατί είχαμε οπτιοακουστικό υλικό. Το άλλο που είχα σκεφτεί θα ήταν καλό να κοιτάξουμε τι τρώγανε οι άνθρωποι αυτοί, τι φορούσανε, τα σπίτια
την καθημερινότητά τους, δηλαδή πώς ζούσαν.
Ναι, ναι, τα χρυσοθηκά που φορούσαν, αυτά τα ωραία θαυμάσια, τα κεντήματα. Τι όμορφα κεντήματα, δηλαδή τι πλούσιος πολιτισμός που είχαν αυτοί οι άνθρωποι. Τέλος πάντων, έγινε μεγάλη έρευνα, γράψανε πολλά άτομα και μάλιστα συγκεκριμένα μία κυρία, η οποία οι γονείς της και αυτήνης ήταν από αυτά τα μέρη, επειδή έμενε στη Νέα Ιωνία και εγώ έμενα κοντά, στη Νέα Φιλαδέλφια, έγραψε μία αναδρομή πίσω στη Νέα Ιωνία, πώς ήταν τότε, την εποχή εκείνη που ήξερε εκείνη. Και ακόμη υπήρχαν αυτά τα σπιτάκια, ας πούμε. Δηλαδή, κάναμε μία πάρα πολύ καλή εκδήλωση, όπως είπα, και με μουσική και με πολλές αναφορές σε αυτά τα γεγονότα.
Και είχε και έκθεση αντικειμένων η εκδήλωση αυτή.
Ναι, μου θυμίζεις τώρα πάρα πολλά.
Και είχε και τις αυθεντικές ενδυμασίες των Ελλήνων της Μικράς Ασίας.
Ναι. Έχουμε εδώ ένα νέο, ο οποίος διαθέτει ό,τι εισόδημα έχει έξτρα να αγοράζει ενδυμασίες. Και μας έφερε, νομίζω, 4 ενδυμασίες από αυτά τα μέρη της Ανατολής. Είχα και εγώ πολλά αντικείμενα που μπορούσαμε... Και έχουμε μια πολύ αξιέπαινη κυρία μέσα στο Συμβούλιο, η οποία τα εκθέματα τα έκανε με πάρα πολύ ωραίο τρόπο. Και βάσει σε αυτό, μια άλλη οργάνωση, αυτό το χρόνο, κάνανε μια έκθεση που πιο πολύ είχε να κάνει με τους πόντιους, ένα μέρος για άλλα μέρη της Καπαδοκίας, δηλαδή της Μικράς Ασίας πάνω στη Σμύρνη. Και έτσι αυτό έφερε κάτι άλλο, το οποίο χάρηκα πάρα πολύ που είδα που μπόρεσαν και αυτοί και κάνανε μια φοβερή, πολύ καλή έκθεση. Και έτσι... Έγινε ένα πάρα πολύ καλό περιοδικό. Η εκδήλωση ήταν θαυμάσια και ελπίζω αυτό το χρόνο πάλι στον ίδιο χώρο, το οποίο αυτό είναι πάλι, όπως είπαμε, στη Μελβούρνη, μέσα στην πόλη της Μελβούρνης. Δεν είναι σε πολύ μεγάλη απόσταση, το πάστε αυτό. Θα κάνουμε για τα 50 χρόνια και για τον φιλελληνισμό, όπως είπαμε, για το περιοδικό.
Πέρσι, λοιπόν, ήταν αφιερωμένο το περιοδικό στα 100 χρόνια από τη Μικρασιατική καταστροφή και φέτος, να το επαναλάβουμε, είναι αφιερωμένο στους φιλέλληνες της Αυστραλίας με 25 προσωπικές ιστορίες από φιλέλληνες που προέρχονται από διαφορετικούς χώρους, από τον καλλιτεχνικό, από τον πολιτικό.
Ναι, πολύ σωστά. Και ασφαλώς είναι και για τα 50 χρόνια του περιοδικού. Αυτό δεν το ξεχνάμε. Δηλαδή συνδυάζομαι δύο πράγματα αυτό το χρόνο.
Γιατί είναι μια πολύ σημαντική ημερομηνία η φετινή, σωστά. Γιατί είναι ουσιαστικά μισός αιώνας ζωής. Τώρα, εσείς, κυρία Αλεξοπούλου, ως πρόεδρος του Έλληνο-Αυστραλιανού Πολιτιστικού Συνδέσμου, που είπαμε ότι έχετε αυτή τη θέση εδώ και 24 χρόνια, έχετε αποσπάσει και σημαντικά βραβεία. Δηλαδή, και από την Πολιτεία της Βικτόριας και το Παναυστραλιανό βραβείο το 2016, αλλά και το 2018 βραβευτήκατε μαζί με τον σύζυγό σας ως ζευγάρι, μαζί με τον κύριο Δημήτρη Αλεξόπουλο, για την προσφορά σας όλα αυτά τα χρόνια στον ελληνισμό. Και θέλω να σας ρωτήσω πόσο συγκινητικό είναι για σας και πόσο σημαντικό να παίρνετε αυτά τα βραβεία και μάλιστα σε βάθος χρόνου, γιατί μιλάμε τώρα από το 2009 μέχρι και το 2018, δηλαδή αναγνωρίσετε το έργο σας εδώ και πολλά χρόνια.
Ναι, σωστά. Σε ευχαριστώ γι' αυτό. Ναι, πραγματικά είναι συγκινητικό το ότι εδώ στην Αυστραλία υπάρχει μια αναγνώριση. Δηλαδή υπάρχουν διάφοροι τρόποι που δεν ξεχνάνε για αυτά που κάνουμε. Γιατί όλα αυτά είναι εθελοντικά. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Να είσαι εθελοντής για τόσα χρόνια. Εγώ εργαζόμουν στην αρχή. Εργαζόμουν και είχα εργασία κανονική, οικογένεια, διάφορες άλλες υποχρεώσεις. Είχα τους γονείς μου. Δεν ήταν ότι απλώς ήσουν μία εθελόντρια. Είχες όλα τα άλλα που γίνονται. Και έτσι το ότι να αφιερώσεις τον υπόλοιπο χρόνο, όσο χρόνος ήταν, για να δημιουργηθεί και να διατηρηθεί αυτός ο σύλλογος. Και το άλλο που θέλω να πω, Μίνα, δεν είναι ότι εγώ ασχολήθηκα μόνο με ένα σύλλογο. Γιατί παράλληλα με ένα σύλλογο βγαίνουν και άλλοι σύλλογοι, οι οποίοι σου ζητάνε, οι οποίοι συνεργάζονται.
Έχετε και συνεργασίες. Ναι. Ναι. Διοργανώνετε από κοινού και εκδηλώσεις και διάφορες δράσεις.
Αλλά αυτό που ήθελα να πω είναι τώρα, Φερρυπίν, που ανέφερες για το σύζυγο, εκείνος είχε ασχοληθεί και ασχολείται με Πανακαδική Ομοσπονδία και ο Πανακαδικός Σύλλογο ο κολοκοτρώνης. Λοιπόν, αυτό όταν έχεις δύο άτομα μέσα σε μια οικογένεια που ασχολούνται με τα κοινά, γιατί αυτό είναι, και τι γίνεται ότι όπως και να είναι, ο ένας βοηθάει τον άλλον. Και έτσι γίνεσαι μεν ξεχωριστά, αλλά και πάλι κοινό. Και αυτό απαιτεί χρόνο, απαιτεί μεγάλη θέληση για να μπορέσεις να πετύχεις.
Απαιτεί χρόνο, είναι... απαιτεί θυσίες. Και σίγουρα είστε ένα ζευγάρι πρότυπο στην Αυστραλία. Και θέλω να ρωτήσω, πόσα χρόνια ζείτε στην Αυστραλία, εκεί γεννηθήκατε?
Εγώ γεννήθηκα στην Ελλάδα.
Σε ποια περιοχή?
Μεγάλη ιστορία. Εγώ γεννήθηκα στην Κομωτινή. Αλλά απλώς γεννήθηκα στην Κομωτινή. Οι γονείς μου μένανε στη Νέα Φιλαδέλφεια. Σαν Μικρασιάτες, μένανε στα προσφυγικά μέρη.
Ναι, ναι. Και μένανε. Σε τι ηλικία φύγατε για την Αυστραλία?
Ήρθα στην Αυστραλία όταν ήμουν 9 χρονών. Είχε έρθει ο πατέρας μου πριν και προετοίμασε, ας πούμε, το έδαφος. Και ήρθαμε εμείς το 57. Και έτσι εγώ είχα τελειώσει την τρίτη δημοτικού, νομίζω.
Ναι.
Κάπου εκεί. Και όταν ήρθα εδώ, πήγα τετάρτη δημοτικού, χωρίς να ξέρω καμία λέξη, μόνο το όνομά μου και το thank you. Και ναι.
Και ουσιαστικά εκεί έχετε ζήσει το μεγαλύτερο μέρος της ζωής σας στην Αυστραλία, οπότε φαντάζομαι η Αυστραλία είναι μια δεύτερη πατρίδα για εσάς. Δεν ξέρω αν σκέφτεστε κάποια στιγμή να επιστρέψετε εδώ στην Ελλάδα ή αν είναι κάτι πολύ δύσκολο.
Ποτέ δεν θα σκέφτηκα να επιστρέψω για να μείνω, γιατί είχα έρθει στην Ελλάδα το 1971 και έμεινα ως το 1984.
Α, έχετε ζήσει κάποια χρόνια και εδώ ξανά μετά την παιδική ηλικία.
Ναι, έζησα στην Ελλάδα επί το κλείστον στο Μαρούσι. Από τι κατάλαβα, ότι η Ελλάδα είναι μια θαυμάσια χώρα για αυτούς που κερδίζουν πολλά λεφτά, που έχουν καλά χρήματα, που έχουν καλές διασυνδέσεις. Ο λαός δεν τα περνάει τόσο καλά. Δεν έχει την ίδια μέρημνα που έχει εδώ στην Αυστραλία.
Και αυτός ήταν και ο λόγος που αποφασίσατε να επιστρέψετε στην Αυστραλία.
Το άλλο ήταν ότι σκέφτηκα ότι τα παιδιά, ναι, πηγαίνανε σχολείο στην Ελλάδα, αλλά ήξερα ότι πολύ σύντομα ότι δεν θα μπορούσαν να συνεχίσουν στην Ελλάδα, γιατί ήταν η εποχή εκείνη που όλοι βγαίνανε έξω.
Για να
σπουδάσουν. Ιταλία, Ρουμανία, όπου θέλεις, Γερμανία. Λοιπόν, και έτσι, γιατί να μην γυρίσω στον τόπο αυτό που ήταν οι γονείς μου, ήταν ο αδερφός μου εδώ, και να ξέρω ότι θα πληρώσω μεν, γιατί και εδώ πληρώνεις τα γυμνάσια και τα πανεπιστήμια. Όταν λέω πληρώνεις τα γυμνάσια, μιλάω όταν πας σε ιδιωτικό σχολείο. Γιατί όταν δεν πας σε κρατικό, εντάξει, δεν πληρώνεις. Αλλά τα γυμνάσια εδώ πληρώνεις. Και πλήρωνες κάποτε πολύ λιγότερα, τώρα ασφαλώς πιο πολλά. Αλλά και που δεν είναι το ίδιο αυτό το πράγμα. Λοιπόν, τέλος πάντων, και έτσι αποφασίστηκε με το σύζυγο ότι έπρεπε να πάρουμε μια απόφαση τι θα κάνουμε. Γιατί αλλιώς ούτως ή άλλως θα ταξίδευες, θα πήγαινες να δεις τα παιδιά σου, μπορεί να επιστέφανε και μπορεί να μην επιστέφανε στην Ελλάδα. Και ναι.
Οπότε επιστρέψατε. Και... τα παιδιά σας βοηθάνε σε όλα αυτά τα όμορφα που κάνετε και εσείς και ο σύζυγός σας, ο κύριος Δημήτρης Αλεξόπουλος?
Ναι, κάμια φορά ναι. Ναι, προχθές τώρα κάναμε ένα εργαστήρι, ανθοκομική, κάπως έτσι λέγεται, η Κμπάνα. Λοιπόν, και ήρθε η κόρη μου με τη φωτογραφική μηχανή, γιατί βγάζει καλές φωτογραφίες. Ναι.
Οπότε θα συνεχίσουν τώρα... το έργο σας.
Δεν ξέρω αν θα συνεχίσουν, αλλά τουλάχιστον με βοηθάνε. Βλέπουν τι κάνουμε και το συμμερίζονται, γιατί βλέπουν πόσο δύσκολο είναι το έργο αυτό. Αλλά και ένα άλλο που πρέπει να καταλάβουμε, ότι επειδή στην Αυστραλία όλοι έχουμε δοθεί στον εθελοντισμό. Και τα παιδιά μου δεν είναι καμία εξαίρεση σε αυτό το θέμα. Με κάποιο τρόπο όλοι βοηθάνε, δηλαδή μιλάμε για σπορ. Θα πάνε να βοηθήσουν ή να πηγαίνουν τα παιδιά με τα λεωφορεία ή να τους πηγαίνουν για φαγητό ή να τους πηγαίνουν να πλένουν τα ρούχα τους. Εδώ ο εθελοντισμός, αν δεν υπήρχε, δεν ξέρω τι θα ξόδευε η Αυστραλία. Και έχουν γίνει στατιστικοί για αυτό το θέμα.
Κλείνοντας, κύριε Αλεξοπούλου, θα ήθελα να μου πείτε, ως πρόεδρος του Ελληνοαυστραλιανού Πολιτιστικού Συνδέσμου, ποια είναι τα σχέδιά σας για το μέλλον, τι είναι αυτό που θα θέλατε να κάνετε που δεν έχει γίνει μέχρι σήμερα. Και μια κουβέντα για την ελληνική κοινότητα της Αυστραλίας, η οποία είναι πάρα πολύ δεμένη, πολύ αγαπημένη και βέβαια μία από τις πιο σημαντικές ελληνικές κοινότητες στον κόσμο.
Ναι. Τώρα, τι θα ήθελα? Θα ήθελα να δω πιο πολλούς νέους να πάρουν τη σκυτάλη. Αυτή είναι η επιδίωξή μας. Να προσπαθήσουμε να τους φέρουμε κοντά μας με διάφορες εκδηλώσεις που δηλαδή ήδη έχουμε αρχίσει όπως ανέφερα και για τα παιδάκια τα μικρά ή για τους ίδιους να έχουμε άλλο είδος εκδηλώσεις. Αυτό θα ήθελα να δω, να ανοίξουμε ακόμη πιο πολύ σε νέους που να πάρουν τα ενία, τη σκυτάλη και να το διαμορφώσουν με τον τρόπο που αυτοί το θεωρούν. Γιατί μπορεί να μην είναι με αυτόν τον τρόπο που κάνουμε εμείς και να έχουν άλλες επιδιώξεις, άλλες ιδέες. Αυτό είναι εντάξει. Γιατί και εμείς σήμερα, μετά από τόσα χρόνια, δεν κάνουμε αυτά που κάνανε στην αρχή. Δηλαδή δεν έχουμε επικεντρωθεί μόνο σε αυτά. Έχουμε ξαπλωθεί τόσο πολύ που εδώ θέλει μόνιμο άνθρωπο.
Να βάλουν λοιπόν οι νέοι και τη δική τους πινελιά και όσον αφορά την ελληνική κοινότητα και όσον αφορά τον Έλληνο-Αυστραλιανό πολιτιστικό σύνδεσμο.
Ναι, ναι, σωστά, σωστά. Αυτό είναι. Και η ελληνική κοινότητα εδώ, όταν μιλάμε, υπάρχει διαφορά με μικρό κάπα ή με μεγάλο κάπα, κεφαλαίο κάπα. Γιατί έχουμε την ελληνική κοινότητα σαν κάπα μεγάλο, η οποία είναι οργανισμός και είναι πολύ ανθυρός οργανισμός. Αυτή είναι η βάση μας, είναι τα θεμέλια που θα έπρεπε να στηρίξουμε και να φροντίσουμε να υπάρχει και να είναι πάντοτε με τα δεδομένα αυτά που όσο προχωράει η εξέλιξη της παροικίας μας να εξελίσσονται και αυτοί. Τώρα, σαν μικρό κάπα κοινότητα, τι έχει γίνει, έχει αλλάξει η κατάσταση. Δεν έχει τίποτα να κάνει με το COVID. Αυτό ήταν, θα έλεγα, και ένας άλλος λόγος το ότι οι νέοι που ήταν κάποτε, η πρώτη γενιά, η δεύτερη γενιά, η πρώτη γενιά τουλάχιστον, δεν είναι πια μαζί μας. Είναι πάρα πολύ λίγοι. Και είναι, μιλάμε τώρα στα 80 και 90 τους.
Κύριε Αλεξοπούλου, σας ευχαριστώ πολύ που ήσασταν σήμερα εδώ στην εκπομπή μας. Εύχομαι ολόψυχα καλή συνέχεια. Να συνεχίσετε να κάνετε όλα αυτά τα όμορφα πράγματα που κάνετε για τον ελληνισμό της Αυστραλίας και όχι μόνο.
Λοιπόν, και εγώ, Μίνα, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή την ευκαιρία και ήταν ένα θαυμάσιος διάλογος γιατί είπαμε πάρα πολλά και πολλά μπορούμε ακόμη να πούμε, αλλά σας εύχομαι το καλύτερο και στην Ελλάδα να ξεπεράσει αυτά τα προβλήματα που έχει τώρα.
Ευχαριστούμε πολύ. Ήταν η κυρία Κέτη Αλεξοπούλου, πρόεδρος του Έλληνο-Αυστραλιανού Πολιτιστικού Συνδέσμου. Στο σημείο αυτό να ευχαριστήσουμε πολύ και εσάς που ήσασταν σήμερα μαζί μας. Ήταν η εκπομπή «Τα πρόσωπα της εβδομάδας». Στο μικρόφωνο ήταν η Μίνα Ράλη, στον ήχο ο Φίβος Καλούδης. Καλή συνέχεια, να είστε καλά.